až 3 různé jízdenky nově potřebujete pro jednu cestu vlakem v Česku. Příkladem může být třeba trasa z Otrokovic do Nového Jičína. Nejprve pojedete vlakem Českých drah do Přerova, tam přestoupíte na RegioJet do Suchdola nad Odrou a zbytek trasy dokončíte osobákem opět s logem Českých drah. Všechny tyto vlaky si přitom objednává stát nebo kraje. Dopravci tedy dostávají peníze z veřejných rozpočtů. I to je jeden z důsledků změn, které platí na železnici od neděle 15. prosince a o kterých budeme mluvit v následujících 20 minutách. Příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk.
Zaostřeno.
Alternativní dopravci převzali zhruba 5% dotovaných vlaků. Přesto jejich nástup výrazně pocítili cestující v Ústeckém, Středočeském nebo Zlínském kraji. Kolega Jakub Horáček zjišťoval podrobnosti.
Místo Českých drah budou jiní dopravci provozovat část spojů hned v několika krajích, hlavně v Ústeckém, Zlínském a Pardubickém. Nastoupí taky na spoje, které objednává stát, jde o rychlíky ve středních Čechách a taky trasu Brno-Bohumín. Na té bude jezdit RegioJet. Jeho mluvčí Aleš Ondruj vysvětluje, jak si budou cestující kupovat jízdenky.
Pokud cestující bude cestovat z místa, které není přímo na té lince R8, může to být například Nový Jičín a pojede do Brna, tak bude cestující potřebovat dvě jízdenky, bude si muset koupit jízdenku na přípojný osobní vlak Českých drah z Nového Jičína města do Suchdolu nad Odrou a ze Suchdolu nad Odrou do stanice Brno hlavní nádraží si pak koupí jízdenku RegioJet.
RegioJet nastoupí taky na některé linky v Ústeckém kraji. Pro cestování v rámci jednoho kraje ale budou noví dopravci uznávat integrované tarify. Potvrzuje mluvčí společnosti Areva Martin Farář.
V regionu, například Zlínsko, Liberecko, Ústecko, je možné cestovat na jízdenku v tarifu daného kraje více dopravci.
Jízdenku si ale i nadále budete moct koupit přímo ve vlaku. Soukromí dopravci převezmou po Českých drahách zhruba 5% výkonů. Dráhy tak nadále zůstávají dominantním dopravcem na tuzemské železnici. Od vstupu nových společností si stát slibuje jak nižší ceny, tak lepší kvalitu služeb, říká mluvčí ministerstva dopravy Lenka Resková.
Dopravci budou své služby poskytovat odlišnými vlakovými soupravami, než jaké se doposud na dotčených tratích pohybovaly. Je tedy možné očekávat určitý nárůst kvality poskytovaných služeb v podobě například Wi-Fi připojení nebo občerstvení.
Současné otevření dotované železnice pro další dopravce je pouze začátkem. Evropské právo předpokládá, že po roce 2023 se budou dopravci vybírat hlavně v tendrech. Ministerstvo dopravy počítá s tím, že první soutěže vypíše už v příštím roce. Podobné plány mají některé kraje a dopravci se netají tím, že chtějí České dráhy nahradit i na dalších linkách, říká mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík.
Máme zájem například o regionální dopravu v Olomouckém kraji, kde aktuálně čekáme, kdy kraj začne jednat se zájemci, nebo o tratě na Plzeňsku a v Praze.
Během příštího roku by taky mohla odpadnout komplikace s nákupem jízdenek pro jednu cestu u více dopravců. Stát chce v pilotním provozu spustit jednotný tarif, který by platil pro všechny dopravce po celé republice. Povinný by měl být od prosince 2020. Příslušný zákon ale ještě musí odsouhlasit parlament. Jakub Horáček, Český rozhlas.
O změnách na železnici budu mluvit se dvěma hosty. Do Brna zdravím Martina Kvizdu, ředitele Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Brno. Dobrý den.
Dobrý den.
A v libereckém studiu Českého rozhlasu sedí Jan Sůra, redaktor oborového webu z dopravy.cz. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kvizdo, čím to je, že právě od tohoto jízdního řádu nastalo tolik změn? Jak to vzniklo? Jak k tomu došlo?
Já myslím, že je to souběh několika faktorů. Asi nejdůležitější faktor je to, že Evropská unie stanovuje určité podmínky, za kterých musí jednotliví objednatelé u nás ministerstvo nebo kraje soutěžit nebo nasmlouvat dopravce. Ty podmínky jsou stanoveny tak, že všechny smlouvy, které byly uzavřeny do 2. prosince 2019, tak mohly být uzavřeny ještě v režimu přímého zadání a mohou být ještě až na 10 let prodlouženy. Po tomto datu už to nebude možné. Takže myslím, že tady vzniká jakoby určitý tlak na to nasmlouvat v současné době co nejvíce. No a ten druhý faktor je to, že velká část smluv prostě aktuálně doběhla, takže momentálně se přesoutěžovalo. No a velký význam asi má to, že postupně, bych řekl, se jednotliví objednatelé, zejména kraje, probouzejí, vidí, že přes výběrová řízení je možné nasmlouvat levnější a kvalitnější služby A teď prostě tyto faktory dohromady způsobily tuhle situaci.
Alternativní dopravci ale jezdili v některých krajích už v minulých letech. Jak se osvědčili?
Já myslím, že to nelze generalizovat. Jednak ty výkony těch, jak říkáte, alternativních dopravců byly opravdu poměrně maličké. Byly to většinou spíš jenom nějaké regionální lokálky, malé trasy. Na těch nenastával nějaký zásadní problém.
Já se zeptám do Liberce pana Sury. Liberecký kraj byl právě jedním z těch, který pustil na své lokálky soukromé dopravce už v minulých letech. Jak to tam funguje? Je tam poznat nějaká změna v kvalitě? Cestují tam lidé víc osobními vlaky?
V případě Libereckého kraje provozuje společnost D-Länderbahn vlaky mezi Libercem a Hradkem nad Nisou a dál do Žitavy a do Ústeckého kraje, do Rybniště. Ten skok v kvalitě, který tam v roce 2009, jestli se nepletu, nastal, byl opravdu velký, protože v podstatě vysokopodlažní staré motorové vozy řady 810 nahradily tehdy nízkopodlažní jednotky Siemens Desiro. V těch statistikách počtu cestujících to bylo znát. Samozřejmě i díky tomu, že ta trať, po které ty vlaky jezdí, prošla částečnou modernizací, pokud se nepletu, tak ty počty cestujících narostly v podstatě za těch 10 let na dvojnásobek.
Pane Kvizdo, co vy vnímáte jako největší přednost a co naopak jako největší slabinu těch změn?
Největší pozitivum bude asi to, co říkal pan kolega Sura, to je ten posun v kvalitě. Ty nově nasmlouvané kontrakty vždycky přímo předpokládaly zkvalitnění těch dopravních služeb, ať už jde o frekvenci nebo právě o nasazení vozidel. Další faktor je určitě cena. Byť v té regionální dopravě většina těch kontraktů se odvíjí od tarifů integrovaných dopravních systémů, čili tady asi ten posun jakoby na té krajské úrovni v té ceně takový nebude, spíše v té dálkové dopravě. Co je určitým rizikem nebo negativem, tak může být právě jakoby ta velikost a jakási rezervní kapacita v těch nově nastupujících dopravců. V případě nějaké poruchy, lokomotivy, závady na vozidle a tak dál. Většinou ti dopravci nemají k dispozici dostatečné zálohy.
Jan Sura jako dopravní novinář několik měsíců sledoval to, jak se dopravci na změny chystají. Co pro ně bylo největší výzvou? S čím měli největší problém? Je to právě to, co teď zmiňoval pan Kvizda?
Je to jak ta technika, tak personál. V podstatě všichni dopravci, kteří vyjeli v neděli, měli čas zhruba jeden rok na to připravit se. Sehnat během jednoho roku vlaky, i když zánovní nebo ojeté, a sehnat dostatek personálu je v podstatě nadlidský výkon a pro mě je v podstatě i příjemným překvapením, že se jim to podařilo.
Jak se chovali zaměstnanci v těch regionech, odkud České dráhy odcházejí? Jsou pro ně noví dopravci dostatečně atraktivní?
To chování bylo různé. U velké části zaměstnanců Českých drah je samozřejmě velká lojalita k té firmě. Na druhou stranu ti dopravci přišli nejenom s atraktivními mzdovými podmínkami, ale často tím důvodem pro přestup zaměstnanců byly atraktivnější rozpis směn.
Jak je to s technikou? Je to záležitost na měsíce či spíše roky sehnat vhodné vlaky?
Záleží, čemu říkáte vhodné vlaky. Pokud se budeme bavit o zánovních, tak opravdu lze v řádu měsíců sehnat zánovní vlaky, protože díky blízkosti Německa, kde v těchto letech končí řada jiných velkých kontraktů a nahrazují se v podstatě ty výkony novými soupravami, tak je tam poměrně velká zásobárna ojetých vlaků. Co se týče nových vlaků, tak samozřejmě za rok nový vlak v podstatě neseženete. Ta doba výroby nového vlaku je 2 až 3 roky v tom optimistickém scénáři. A to je bohužel ta chyba, která nastala zejména na straně objednavatelů, tedy Ministerstva dopravy a krajů, že vlastně soutěžili ty výkony takhle narychlo. Přitom věděli 10 let, že ty smlouvy dlouhodobé s Českými drahami skončí letos v prosinci a mohli se na to připravit a soutěžit mnohem více dopředu a dali se připravit v podstatě i nové jednotky.
Je to tedy skutečně nějaký výrazný kvalitativní posun, když na těch trasách vyjeli starší vlaky z Německa z druhé ruky na místo jiných starších vlaků a nenasadili tam zatím dopravci úplně nové soupravy?
Já bych nechtěl generalizovat úplně za všechny tratě. Na některých tratích si úplně nejsem jist, že ten posun je nějak výrazný, ale celkově určitě k nějakému zlepšení kvality dojde i v takových na první pohled třeba nepodstatných věcech, jako třeba instalace zásuvek nebo Wi-Fi připojení ve vlaku, což v podstatě zlepšuje možnost přilákat do vlaku i další cestující, kteří třeba chtějí cestou pracovat.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V dnešním pořadu řešíme, jak se změní cestování po české železnici. Mými hosty jsou Jan Sůra a Martin Kvizda a právě na něj se teď obrátím s dalším dotazem. Podíváme se trochu do historie, protože první výběrové řízení vypsalo ministerstvo dopravy v roce 2005 na tratě Pardubice-Liberec a Plzeň-Most. Vyhrály České dráhy, které nabídly výrazně nižší cenu, někdy označovanou jako dumpingovou. V dalších letech uzavřeli stát a kraje s Českými dráhami dlouhodobé smlouvy, následně vznikaly různé koncepce toho, jak se bude osobní železniční doprava liberalizovat. Proč se to všechno tak táhne? Proč ten proces trvá už 14 let?
No, na to je asi těžko odpovědět nějakým jednoduchým způsobem. Mě samotného to překvapuje, proč se to táhne tak dlouho. Nepochybně zatím stojí různé politické faktory a potom také neskušenost a neochota jít do určitého rizika. V současné době, ale tak, jak vlastně Evropská unie stanovuje už nepředkročitelné nějaké deadliney, tak věřím, že ty soutěže už se skutečně rozběhnou tak, jak mají.
Pane Sůrovi, také věříte, že se soutěže už rozběhnou tak, jak mají?
Tak vzhledem k tomu, že ta směrnice evropská mluví poměrně jasně, tak asi by k tomu rozjetí mělo dojít. Na druhou stranu stále si nelze nevšimnout, že zejména lobby Českých drah proti soutěžím je stále velmi silná a určitě budou dělat všechno pro to, aby dál uchránili co nejvíce výkonu.
Pane Kvizdo, jaký teď má ministerstvo dopravy a případně kraje plán, jak budou v dalších letech postupovat? Jak to vypadá?
Tak ministerstvo dopravy zatím zveřejnilo svůj poslední plán, kde stanovilo vlastně harmonogram na postupnou liberalizaci všech meziměstských rychlíkových linek. Začíná se od těch jakoby méně významnějších a bude se končit těmi nejvýznamnějšími. To znamená těmi spojnicemi Praha-Brno, Praha-Ostrava s návazností do zahraničí. A znovu opakuji, tak jak jsou prostě nastaveny regule Evropské unie, tak prostě už nebude zbytí, tam ta soutěž se skutečně rozběhne. Jednotlivé kraje k tomu přistupují různým způsobem. Někde je deklarována větší ochota k těm soutěžím, některé kraje jsou spíše opatrnější, ale stejně se těm soutěžím nevyhnou. Ten horizont je poměrně dlouhý. Tak jak jsou nastavena ta pravidla dnes, tak ty smlouvy, které byly uzavřeny teď ještě do začátku prosince, mohl by uzavřený na 10 let a potom ještě o další polovinu prodloužený, takže vlastně až do roku 2033 mohou ještě fungovat vlastně stávající smlouvy.
Jaký by byl pro Českou republiku ideální model pro fungování železniční dopravy? Byl by to jeden dominantní dopravce a část soukromých, nebo by mohla fungovat i úplná liberalizace, kdyby třeba na železnici fungovalo, dejme tomu, 10 dopravců různých?
Já si myslím, že to vůbec není otázka počtu jednotlivých dopravců nebo otázka toho, jestli ten dopravce je soukromý nebo státní. Ta skutečně principiální otázka je, jakým způsobem je veřejná doprava organizována, jakým způsobem jsou přidělovány vlastně výkony na jednotlivých linkách, jakým způsobem jsou rozdělovány dotace. Čili to je otázka spíše regulace zhora, je to otázka na ministerstvo dopravy, na jednotlivé kraje, ale nikoli na to, jak se budou chovat jednotliví dopravci nebo kolik jich bude. A pokud se bavíme o tom, jak by měl vypadat ideální model, já se domnívám, že Česká republika je poněkud příliš rozdrobena. My jsme totiž docela v malé území, pokud se týká dopravní obsluhy. Kdybychom to srovnali se zahraničními modely, tak vlastně celá Česká republika zhruba tak odpovídá třeba velikosti Bavorska, což je jedna země, čili jeden region, kde celá dopravní obsluha Bavorska se chápe jako regionální obsluha, kdežto u nás vlastně tato obsluha je rozdrobena do 14 jednotlivých krajů.
Jak lukrativní biznis vůbec osobní železniční doprava, byť s přispěním státu nebo krajů na dorovnání ztráty je?
No, já myslím, že tam je to podstatné, co jste řekl na konci té otázky, s přispěním státu nebo krajů. Když se podíváme do celé Evropy, tak v podstatě asi jenom 10% výkonu železniční osobní dopravy se skutečně děje na komerčním principu a zbytek všech výkonů je nějakým způsobem dotovan. Takže ty dotace jsou tam nezbytné. Pro dopravce je samozřejmě nesmírně lukrativní získat, pokud možno, co nejdelší, co nejstabilnější kontrakt a mít jistotu vlastně dorovnávání provozní ztráty formou nějaké veřejné dotace. Čili z tohoto pohledu ten biznis je poměrně lukrativní.
Už jsme zmínili, že cestování vlakem je o něco komplikovanější. I kvůli tomu, že neexistuje jednotný tarif, který by platil na všech linkách, jejich ztrátu platí stát nebo kraje. Pane Suro, proč se nepodařilo jednotný tarif zavést a bude opravdu od příštího jízdního řádu?
Těch důvodů je více. Nejprve v podstatě celý ten zákon, který řešil i státní jednotný tarif, ležel poměrně dlouhou dobu na ministerstvu. Bohužel celý ten paragraf nebo ta část týkající se státního tarifu se dostala do velké novely zákona o dráhách, kde se řešilo i spousta jiných věcí a to znamenalo, že v podstatě i to schvalování ve sněmovně se protáhlo na téměř rok. Pak došlo k vrácení tohoto zákona senátem zpět do sněmovny, stále není schválen. Já věřím, že ve sněmovně se asi najde dostatek hlasů pro přehlasování senátu a ten zákon začne platit a opravdu ten termín příští prosinec bude už platný. Ten systém v podstatě, pokud mám informace, je z velké části připraven a mělo by dojít vlastně už i během nadcházejících měsíců k testování zkušebního provozu. Osobně to vnímám jako v podstatě velké selhání ministerstva, že nebylo schopné ten zákon připravit včas tak, aby začal jednotný tarif fungovat v neděli.
Pane Kvito, souhlasíte s tím, že neexistence jednotného tarifu nám přinese do příštího prosince určité problémy, komplikace při cestování na železnici, že to byla chyba, že ten jednotný tarif se nestihl schválit?
No, já bych ten jednotný tarif až tolik nepřeceňoval.
A proč?
Já osobně si myslím, že ho v podstatě bude používat naprosté minimum cestujících, protože on bude cenově velmi nevýhodný. On bude nastavený vlastně jakoby na maximální výši jízdného. A cestující už dnes vlastně byli zvyklí využívat různých výhodných cenových nabídek jednotlivých dopravců, a to i třeba Českých dráh, kde bylo běžné, že třeba při cestě z Brna přes Prahu do Plzně si cestující bytě s Českými dráhami kupoval dvě jízdenky, protože bylo výhodnější koupit si jednu jízdenku z Brna do Prahy a potom následnou z Prahy do Plzně. Jo, čili ten jednotný tarif vlastně bude sloužit spíše jako taková jakási pojistka. Proto kdo skutečně bude chtít požívat takovýto luxus, tak si prostě bude muset připlatit. Čili já v tomto příliš jakoby zase až tak zásadní posun nevidím. Co vidím jako problém, je spíše to, že není dlouhodobě stanovena nějaká koncepce dopravní obsluhy, která by zahrnovala nejenom jednotný tarif, a spíše způsob odbavení cestujících moderními aplikacemi. Ten jednotný tarif není nastavený na to, abychom si koupili jednu papírovou jízdenku, která bude platit všude. Při dnešních technologiích je možné pohodlně se odbavit třeba pomocí smartphonu na celou cestu a přitom, aniž by si to člověk nějak uvědomil, využít třeba i několika jízdenek, několika v tarifních systémů.
Pane Suro, jakým způsobem by tedy kraje a stát měli zatraktivnit veřejnou dopravu?
Ta hlavní cesta je podle mého názoru především rozšiřování nabídky železničních spojení, aby v podstatě ti cestující přišli na nádraží a věděli, že ten jejich vlak jede poměrně brzy a že je dopraví do cíle včas. Pokud musí plánovat s tím, že přijedou třeba do cílové stanice a chtějí jet zpátky a musí se koukat na hodinky, protože vědí, že vlak jim jede za 2 hodiny a pak další až za 4 hodiny, tak je to špatně. Hodně bývá dáván za vzor Švýcarsko. Tam se například rozhodli, že na těch hlavních trasách chtějí mít v podstatě takt 15 minut, což je v Česku něco nepředstavitelného. Tady stále máme bohužel velké mezery i mezi řadou velkých měst jezdí rychlíky po 2 i 4 hodinách. Velký problém vnímám třeba například i v pozdně večerních spojeních mezi těmi největšími městy z Brna do Prahy nebo z Ostravy do Prahy se v podstatě dostanete nejpozději, jestli se nepletu, kolem 9 hodiny večer.
Pane Kvizdo, souhlasíte s tím, že by mělo jezdit po české železnici ještě víc vlaků? Je na to vůbec potenciál? Existuje ta poptávka? Naplnili by se cestujícími?
No tak já myslím, že o tom vůbec není sporu. My žijeme v době, kdy čím dál více vnímáme environmentální problémy jako zásadní a jak už jsme zmiňovali na začátku politiku Evropské unie, tak Evropská unie jednoznačně stanoví i cíle, pokud jde o převod vlastně cestujících i nákladů ze silnic na železnici. Takže já myslím, že ten cíl je jednoznačně stanovený. Když se podíváme na statistiky, tak vidíme, že systematicky roste počet cestujících ve vlacích a tento trend si myslím, že bude pokračovat a je potřeba ho podporovat.
Říká na závěr dnešního Zaostřena Martin Kvizda, proděkan ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Děkuji za váš čas.
Děkuji, nashledanou.
A děkuji také Janu Surovi, redaktorovi webu z dopravy.cz.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Cestování bez zpoždění a komplikací a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Lisoněk.